Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19.22-25 irratti Waashingtan DC irraa gadabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Onkoloolessa 20/2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaata.
Barattoolen soraala keetti oduu isaaniitti himaa manni murtii olaanaa federaala Harargee baha dolaara 1500 armaan duras seer malee qabamtii jalaan akkasiin uummata baqatee kennam tajaaji.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo hiriira Oromiyaa keessatti gaggeeffamu irratti ibsa kenneera. Oduudhaa booda dhiyaata. Mormi yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas deebii aangawaa Oromiyaa irratti gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf sora.
Mani murtii olaanaa godina Harargee bahaa dolaara 1500 caaltu armaan duratti seer malee isii kontirobaandiin faaniitiin gara naannoo jijjigaa geessan jedhaniitiin qaban akkisiin uummata naannoo Somaalee keessa baqateef kennamta ajaji. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaleen akkana jedhee mirkansee VOA'tti.
Namni Habaanee Arabnuur jedhamu nama obbo Ahmed Mahammad jedhamu waliin qarshii seeraan ala naannoo dolaara Ameerikaa 1500 fi 1041 fi 1771 utuu naannessu kellaa bordoddeedhamee beekamutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala oolee jira.
Manni murtii olaanaa kan godina Harargee lixaa namoota kellaa bordoddee irratti qabaman lamaan irratti murtoo adabbii kennee jiraa jedhu obbo Addisuun.
Tokkoffaa obbo Habaanee Arabnuur kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100,000 akka adabaman. Lammaffaa himatamaan obbo Ahmed Mahammad kan jedhaman immoo hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100,000 akka adabaman murteessee jira. Kanaan olitti immoo maallaqni seeraan alaa harkatti qabamee dolaarri Ameerikaa 1,541,771 kuni akkaawuntii baankii hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif deeggaruuf akka oolu manni murtii murtoo Sahara dabarseera.
Seeraan alummaa fi saamichi hiyyuma hammeessa waan ta'eef dhimma hadheeffannee irratti qabsoofnu ta'a. Tarkaanfiin manni murtii fudhatees tarkaanfii sirriidha jennee amannaa jedhaniiru.
Kambii baqaa keenyaa jirtu kaloobee keessatti nam hedduu irratti biinni arguu jiran kan busaa arguu jiraniin agammaatti nama 4-6 tanaan lubbuudha. Galma guutuu ogeessa fayyaa keessaa tokko Nairobii keessa hojjetu keessaa nam tokko akkan jedheetiin VOA'tti. Akkan jedhe galmii hagammaatti nama 4-6 lubbuu dhabee torbaanitti ammoo nama 200 caalanitti tan irratti arganii warri haga guddaanii nama humna laafaa ijoollee jechuun dubbata. Akka galmii jedhutti kan bitan keessa qorsi guddaalleen hin jiru rakkin guddaa jira. Daayirektar odeeffannoo UNHCR damee Nairobi Yoveenoo Negeedii immoo dhaabii isaanii waan hedduun uummata qarqaaruu jira jechuun dubbata. Kaloobeen kaambii baqaa keenyaa gam kabaa jirtu haga guddaan Itoophiyaa keessa nama Itoophiyaa Somaalee fi Suudaan kibbaa keessa qubata. Dhaabii addunyaa kanaan biyyi keessa baqata qarqaaru IOM bitootessi dabiree asitti baqataa Eertiraa 15,000 caalattu naannoo Tigraayi qubatee jedha. IOM armaan durallee baqattoota hedduu akkanum qubsiisuu jira. Kaambii 4 ammaan tan qubsiisa. Suudaan kibbaa waanta akka argiteen beektu hospitaala guddaa argatte hospitaalii kunniin dhibikaaleetiin wal'aananii pirezidaantii biyyi sunii Salvaa Kiiritti eebbisee baneef. Tamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhiyootan keessa waraanii Ameerikaa 4 Niijeer keessatti dhumate harka ISIS'tti dhumate ministeerii haajaa alaa Ameerikaa ministeerittis waraana Ameerikaa jechuun Jim Mattis waan jarkaan fixe jajjabeessee qorachuu jira. Jabeessine qoranne uummatatti himnaa jechuun dubbachuu jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson ardaa biyya jidduu galabahatti imaltuu tanaan hariyyummaa Ameerikaan Saawud Arabiyaa fi Iraaq waliin qabdu irratti waan hedduu wal dubbachuuf yaa'u jiran. Tillerson akka Iraaqiif Saawudiin wal qarqaaranii doorsis Iraan hoomaattu hin darani isuma jabaatanii irratti wal qarqaaran dubbachuu jira. Iraan nu qofaa miti reeraaf dheedhii kennallee yaaddoo guddaa taati tanumaafuuyyuu tan irratti jabaachuu malee hojjechuu malee jedha odumaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Heather Nauert. Pirezidaantota Ameerikaa ta duriitiif amma Pirezidaant Obaamaa fi Pirezidaant Bush akka siyaasaan Ameerikaa bara Doonaald Tiraamp deemutti jiru waan nama yaaddessaa jechuun dubbatan. Akka Joorj Buush jedhutti waan ammaan tan deemuu jira kunin akka nami waladheeffate tolche obsu walii dhabu tolchallee qalbii ijoolleelleen balleessallee isuma akka nami ceeree waliin fokkifanne tolchuu danda'a jedhu. Bush korka Niyuyoorki taa'e irratti tana dubbate. Obaamaalleen dubbii duul filannoo bulchiinsa Virjiiniyaatii fi irratti yookaan akka namni baay'ee filatu gargaaruuf baay'ee rakkan jedhe namni hagan caala deemu rakkinni kun hagan caala deeme jennaan rakkin hedduu dhufuu danda'a jechuun dubbata warra akka namni wanta akkana kun yookaan siyaasa nama akkana kun akka namni wali jibbu wal tolchisiisa nama wal shakkisiisa deemuun deeme nama wal hadheeffachiisa jechuun dubbate odurummaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Oromiyaa hanga tokko keessatti qabsoo uummataa karaa nagaan geggeessamu bifa kabiroo qabsiisuuf humnoonni yaalan kan jiran ta'uu Kongirasii Federaalawaa Oromoo ibseera. Kanas tuuta oduuf ibsa kan kennan Obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiisteetti.
Biyya kana keessatti Oromoon seenaa gara biraa hojjetaa jira. Biyya kanaan dura qawwee fi humnaan irratti bobba'uudhaan, ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, garafuudhaan waan hundumaan taayitaa isa fudhatan osoo hin ta'in waan amma deemaa jiru nagaadhaan mirga isaa gaafatee nagaadhaan mirga isaa argachuu akka danda'u kana biyya lafaatti addunyaattis Oromoon yeroo itti beeksisuudhaan kanaan dura hiriira nagaa ba'an keessatti karaa adda addaa alaabaa adda addaa qabatanii kan ba'an jiru. Nuyi rakkina alaabaa hin qabnu amma alaabaa adda addaatiin qabatamanii yommuu ba'u keessa eegumsi uumamee lubbuu namaa irrattii fi qabeenya irratti rakkinni akka hin uumamne kana hubachiisuu barbaanneeti.
Iddoonni wanta akkasitti uumame jiraaf immoo lafumaa kaastaniitu.
Iddoonni akkasitti uumame jira kaaba Shawaa eeggaddumaa kana qabatanii kan ba'an iddoo adda addaattis Irreecha gubbaattis alaabaa qabatanii ba'aniiru kanaatiif kun immoo viidiyoo kaa'amaa jira dokumentarii fiilmii irratti hojjechuudhaaf yaadamee ittiin borri yakkuudhaaf karaa adda addaadhaa akeekkachiisa kennuudhaaf barbaanneeti.
Maarree sinoo paartii seeraan galmaa'ee biyya keessa jiruudha fudhatanii ba'uunsaa maaliin rakkinnisa?
Nuyi rakkina alaabaadhaan rakkinni keenya kan jiru yommuu fudhatanii deeman jeequmsa uumuudhaan iddoo tokko tokkotti dhagaa darbachuun kan kana fakkaatan nuyi kan nuyi barbaannu tasgabboomne nagaadhaaf nagaa irratti kan hundaa'ee qabsoo nagaa waan adeemsaa jirruuf kana kan fakkaatu yommuu fudhatanii ba'anii kana irratti hundaa'anii gochuun akka isaan gubbaa jiru akeekkachiisuu barbaanneeti. Harki gara biraadhaa keessa galee namooti gara hin taanetti akka deeman akka walitti bu'umsi uumamu gochuu kan yaalaa jirantu jiru. Hiriira nagaa yommuu adeemsanii iddoo adda addaatti halkan ganama barii ka'anii adeemsisuun sa'aatii hojii malee adeemsisuun kun waan barbaachisu miti. Warra gara biraa keessa galee dhimma isaanii keessatti dhimma bahuudhaaf karaa adda addaadhaa kan yaalan jiru gara booddeetti akka ni deebi'u turtaniin warra isaa wajjiniin hiriiranis dhiyeeuu kan ka'e jedhanii of bukkeetti ilaalanii yaada maalii qaba jedhanii anaan deeman ta'uun isaan gubbaa jiraa jennanii. Oromiyaan amma geggeessaa jiru isa qabsoo karaa nagaadhaa kun iddoo godhatee gara seetiitti kanaan hin deemama jennee yaadna.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Oromiyaa keessatti mormi geggeeffamaa jiru ilaalchisee namoonni jiraattota naannolee adda addaa akkasumas aangawa haasofsiisee jira. Gara sanatti hin dabarsu.
Godina Shawaa, Kaabaa, Salaalee, Anaalee, Saddeet keessatti mormii cimaa geggeeffamaa jira. Mormiin kunis uummannii fi qaamonni garaagaraa hiriira kana gaggeessaa jiru. Keessattuu mootummaa wayyaanee mormuudhaan haalli hammaataan gaggeeffamaa jira. Aanaa warra Jaarsoo magaalaa Gowaasin irratti guyyaa kaleessaa fi har'aa mormichi maate ture. Aanaa kuyyuu magaalaa Garba Gurraacha irra eeggaddaa jalqabee hanga kaleessaa mormichi maate ture. Lubbuun namoota saddeet irratti darbuu danda'eera. Keessattuu kuyyuu magaalaa Garba Gurraacha keessatti.
Kaleessaa kun?
Biyyaa kaleessatti lubbuun namoota saddeeti kan darbe.
Attamitti kun?
Makkalaakiyaa fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan kan lubbuu namoota kanaa galaafachuu danda'anii.
Namuma hiriiraa jirutti dhukaasa immoo attamitti ta'e kun?
Namoota nagaan hiriira nagaa ba'anii jiran irratti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namoota saddeetii darbuu kan danda'e. Akkanumallee guyyaa kaleessa aanaa dagan magaalaa Misoo irratti ijoolleen lama rukutamanii riifarii hospitaala magaalaa Fiichee galanii jiru. Arafa ana jawab voting magalai jere biaya jenar tak ada sabar roti kalau sama murni ciman. Si dengan dekat gempa mudah ummani bayi murni sejak gempa tu milki dan galai jera. Atas malle kalau si dengan dekat harpa dabalaki mana warjaso magalan guacon ala hamata sein umno tashira wajane tin takamin umman hidun. Mita mani jirani hidun sani mana dah guru mani hidun sani moyo. Mitan revicha roti kegiatan gram. Mau tu masa jalan TV, Homa orangna wajan itu je cuta. Isan kita gugur rak, kami polisi orang yang akin tersusun ni wajan ini namun ni. Afur salbat itu orang jalan orang dan daniel isan tu ni mandek kerjanya kau di pension. Walau ingkang kami maju tau, tersusun tetani tu ni. Namun ta jahatani gara gugur semua kabat ti. Kami mau tu mati nak kerjaman raga anajira polisi anak orang jaso dibaca terera.
Arah kan isan kabaman.
Egarsa polisi orang yang tinggal kau orang ini akan datang ni.
Ama motumma sekarang ikan insan erge mal gocaturan.
Motumma wajan ikan insan erge gocisan gocaturan ummat kakas dan abenya rataka badin gaul dan daufi orang yang nak kita tu nana orang yang nak ginya kan orang ni jekun jaga kita tu madzik abenya nama tu lubun nama tu galak ramu dan daufi kita tu kasar dan mana orang tu lubu sani galak itu kan syarat tani kerjilah dengan daufi sani ti kan lubu sam polisi orang yang.
Namun ikut orang muda awak dikabar mangkun.
Orang muda tuan dani, awak kan sani asalnya marisasi, itu kerjakan dua cucukan dani. Akak tu malah cucu ni sana pada ni jiran, cucu nanu umat orang kibba ati kerja tu syarikat ni mau umat nanu orang ni ati, umat nanu kibba orang tu bersurat, muda mah umat tu basah tu dengi se, nanu umat orang kibba ke sah cucu sangka tu fakih se, kerja syak awak tak kerja di. Nama tu korat ti aidin, nanu ada dah sufi surat apa tu kutai, aidin terbarat tergemera. Itu amma kana, polisin orang mea tumsa kudain kabera, kalau boleh kita tu namun ni kalau mandiri jere, anak itu abah boleh okey magala jere kita tu, hal itu ni ala bayi ustaha tu, itu orang amma kana tu, namun tu gara manhida, anak orang jasad kange sama jiran tau saati, karena kau faham tane, anak dabrali baras magala dabrati jere jere namurat okey ni musharaloh jere namurat buaya kalau kita tu siapa amma kan jere paman namun Badia kita tu ganda guruan ni kita mau cara kalau tidak berperan kerana tergaman adun tadi tu kan hangga mana mantah ortodoksi kan deh mana mantah batang dia kita mau nambah kan hangga seni tu mana sejekan tu sih murni cuma anak kan berarti degam kan tuksi cari saji ulu dua dan kita tinggal gede tadi sih murni kanan lubun nama agamat kan ni tadi nambah kan udah berani sih kan akhirnya darbe kita tu magala agar paburaca utuh mangu tu ti magala ti mama orang ni kan guruan sejir tu. Kuma orang nak ikam dia, tiap bulan cajiru, kongkolata orang hidung gua dah niru, kongkolata orang jah ulk amat siang, jah rakan ada keilalan dewi.
Kalesa kagubat ang kongkolata ni pun.
Kalesa kagubat ang nama dala garba gurah cerita gubat ni kongkolata orang kanak-ka tanambasi, skybasi, kanak-ka starbasi, kanak-ka makina orang tasabi, okin gosaci saja ni kan, hidu dah kan gubat ni.
Kongkolata ni kung kagubat ni, ega warani ukasa bani bodamu akamiti alu guban nasani.
Irga lubun nama kita kena darbu kau sih, ini mutman wajani irga umat rapi warana bansi semboda umat ni warana banana kan falam cuka biru jadi riri bani gara murni cina sih, jadi gara warana tiga jerami sih, kami ni kau kambar badau dan dek kami ni kan semua kambar badis ilman orang mutun dani warin tegrai sih nanu mutu tapi barra sih nanu sumalera kalau tidak ufani. Magala serat akan jadi kunci kau fi akan kau ini berbadal tali jadi akan kalau tidak rawat amirak.
Hiri rawan baca dedat gege famaturan nanjatam kun arat tifu hamur abatan.
Baki wanedutti kan tifu fani dah kita tuan pertanyaan magala si ceratti mana borang cukup bana si cerat kalau masa kini le murmin pun beratur kan gege famatur harta liangga saat ini sedih ceratti murmin kuni jure mana borang cukup bana si cerat gutman itu tuju arahkan baru bersih itu gutman awe beratur ni sabu dan legar mana sani galani rosu nama murmin cuma. Magala sekejap itu juga cerita kasih di kantor ajaran ini. Bujur hari kanah biasa ia gulali magala setiap hari. Amu sih jadi amu timur macam mana ummata hidup rambo orang kongkolatan magala fikir agar anak ia gulali tu sejuta dah beri ragu tu manggut tu ti ummanya murni sahaja jira. Serni gawali bujur hari bujur gawak kamsa kanjira mutongga gisami nasira. Ummanya gugut manggut tu ti ka murni ke sekanggali jiru. Kamu ni wajani orang yang nak nak ganar ganjau itu amma kan kasih di orang yang urkurab. Kamu tak bersalah sebab hidup lenji sih, gara syak awak tergunan, kita tuh umat hambat. Kehidupan itu warna rawol dan dani jiru je cuci.
Kamu ni mau tuh umat bersalah sebab tak erge kan anjat tu kun. Demani hirira kesa makamu, kamu ni kun malikan sanggodan.
Hirira kesa makamu dan terkini tak ajarnya memang umat balisu kongkolata kubu barat terma tu. Apa semalih umat anugerah dan romo dan jecunan. jecha oromo jedhu fayyadamuudhaan qabeenya nama dhuunfaa balleessuudhaan shirri uummannii fi uummanni akka walitti bu'u taasisaa jiru. Uummata kana gosaa fi golaan akka wal qoodee bu'u taasisaa jiru.
Hiriira guyyaa irraa geggeeffame irratti miidhaan dhaqqabe waan ta'e jira.
Agammaatitti miidhaa hidhamuu fi reebichaati kan qaqqabaa jiru. Miidhaan agammaatti lubbuun nama ba'ee agammaatti hin beekamne kalee fi dheen gaddamu kan geggeeffamaa ture. Aanaa Wucaalee magaalaa Muqaxxurriitti ture. Guyyaa dheen gaddaa kan geggeeffame irratti namoonni sadi rukutamanii isaan keessaa lubbuun nama tokko darbee sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatee ture. Umurii waggaa 16 kan ta'e nama maqaan isaa Dajanii jedhamudha kan ajjeefame. Daa'imni kun maatiin isaanii fi firoottan isaanii yaa'anii guyyaa kaleessaa yeroo awwaalanii galan. Sirna awwaalcha irraa namoota deebi'aa turan asfaaltii irra jijjiirsuudhaan makkalakiyaan reebicha cimaa irratti gaggeessuudhaan kaawwan mana hidhaatti galchuudhaan kaawwan asfaaltii irra boqoqsaa yookiin immoo oofaa turuudhaan baay'ee uummata kan hiriirsaa ture ta'uusaati.
Godina Shawaa Kaabaatti bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dajanee Girmaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyeessinis jiraadha. Galatooma jechuun barbaada bilisummaan uummata Oromoo faata.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan Shawaa Kaabaa keessatti geggeessamaniif haalawwan sanatti hidhatan irratti ibsa jiraattotaaf bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo Shawaa Kaabaa irraa arganne ilaalchise gama mootummaatti mirkaneeffachuuf itti gaafatamaa biiroo bulchiisaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilaa sofsiisnee jirra. Mormiilee gidduu kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessaman naaf ibsuudhaan jalqaban.
Egaa torban darbe irraa kaasee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri geggeeffamaa ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka Kuldii, Yaayyaa, Gullallee, Hidha Bu'aa Bootee, aanaa Darraa dabalatee godina adda naannoo Finfinneettis magaalaa Caancoo, Iluu Abbaa Booraa immoo aanaalee gara sagaltaan keessatti Hurrumuu, Mattuu, Yaayyoo, Sallee Noonnoo, Haaluu, Daarimuu, Algee, Aallee irratti hiriirri geggeeffamaa ture. Godina Buunoo Beddellee irrattis haaluma walfakkaatuun magaalaa Beddellee, aanaa Cawwaadhaa fi aanaa Cooraa gandoota baadiyyaa muraasa keessatti hiriirri geggeeffameera. Torban darbe kana keessatti magaalaa Lakkamtee, magaalaa Olisoo, magaalaa Shaashamanneetti hiriirri geggeeffamee kan inni jiru jechuudha. Hiriira mormii kanaan dura deemaa ture irraa wanti adda isa godhu namoonni hiriirri kun gara okkoraatti akka inni cehu, gara qabeenya barbadeessuutti akka inni cehu, gara walitti bu'iinsa qaamolee nageenya eegsanii wajjiniin akka inni cehu namoonni taasisan hiriira sana keessatti qabamaa jiru. Qaamonni kun gosa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya gabaasa poolisiiraan qaqqabaa jiru irraa tokkoon. Namoota dhalattoota naannoo Oromiyaatiin ala ta'an magaalaa Guhaasiyoonitti kan qabaman jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Beddelleettis hiriira irra geggeeffame keessatti namoonni to'annaa jala oolanii addaan bahaa jiran jiru. Namoonni akkasiin hiriira akkasii keessatti qabamaa jiran jiru kun adda isa godha. Kan lammataa immoo dhalattootuma naannoo Oromiyaa ta'anii fagoorraa dhufanii aanaalee jeequmsi keessatti babal'ate balaan qaama namaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabe irrattis haala isaaniitti hirmaatantu jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa keessatti. Godinaalee Oromiyaa fagoo fagoo irraa dhufanii namoonni to'annaa jala oolanii jiru. Karaa wal fakkaatuun immoo kan kanaan dura barame namoonni bakkuma jiranitti qeeqa mormii fi gaaffii yeroo mootummaa irraa qabaatan bakkuma jiranitti haalli isaanii jira keessatti hirmaatan waan jiru. Kanarraa kaane mootummaan naannoo Oromiyaa inni kun maaliif akkas ta'a? Qaamonichi keessatti hiriiran gatiin isaanii maayini? Alaabaa jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kan seeraan dhorkamanii tunatiin raabsaatu jiranii bakka adda addaatti namoonni qabaman waan jiraniif. Isa kana sirnaan qulqulleessinee uummata keenya uummata bal'aadhaaf gara fuulduraatti kan ibsu ni ta'a.
Namoonni qabaman jettan kun waraqaan eenyummaa isaanii maal agarsiisa? Eessarraati kan isaan dhufan? Namoota kana naannoo sanarraa akka isaan hin ta'in ragaa maaliitiin adda baafattanii beektu agammaatti?
Namoonni kun egaa akka gabaasni poolisii Oromiyaa irraa nu qaqqabetti jeequmsa sana keessatti harkaaf harkatti namoota qabamanii to'annaa poolisii Oromiyaa jala jiranidha. Yeroo to'atamanitti immoo namoota sana eenyummaa isaanii mirkaneessuuf waraqaa eenyummeessaa gaafatamutti waraqaa eenyummeessaa isaanii yeroo gaafatamanii qorannaan jalqabamutti kan naannoo adda addaa irraa jechuudha naannoo Oromiyaatiin alatti naannolee ta'anirraa namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii ammaaf qulqullaa'ina bira hin geenye akka qabaman gabaasa qabna. Kan godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufanis akkaataa isaanii ittiin adda ba'an waraqaa eenyummeessaa isaanii jechuudha. Waraqaan eenyummeessaa isaanii namni sun ganda kam akka jiraatu, godina kam akka jiraatu, aanaa kamirraa akka dhufe sirriitti ibsa waan ta'eef harkaaf harkatti jeequmsaa fi jeequmsi sun immoo gara saamichaatti akka cehu haala isaaniitti yaalii taasisaa turantu ture waan ta'eef achi keessatti qabuu keessatti seerata akka dhiyaatan gochuu keessattis dargaggoonni Oromoo foolleen Oromoo bakka adda addaa jiraatan. Poolisii Oromiyaa wajjin intumsa godhanii tarkaanfii keessatti qooda fudhataniiru. Namoonni sun jiraataa magaalaa sanaa akka ta'an immoo dargaggoonni sirriitti beeku jechuudha. Harkaaf harkatti qabamanii harkaaf harkatti ajjii qabamanii booda immoo waraqaa eenyummeessaa isaaniitiin addaan bahanii.
Namoonni bakka adda addaatti hiriira keessatti argaman jedhaman kun maali kan isaan godhan? Gochaan isaanii adda baafame kan poolisiin irratti arge yookaan hiriirtoonni naannoo irratti argan maal maal fa'i kan isaan godhan?
Dhiibbeedhiisaa poolisiin Oromiyaatiin qoratamaa jira. Yeroo qoratametti uummata biraan bal'inaan ga'uu dandeenya. Garuu inni qabatamaatti harkaa harkatti poolisiin Oromiyaa qabnee irra dhee kan inni gabaasa godhee fuullee fi jiraatota magaalaa adda addaa okkorri keessa ka'ee okkorri sanaan immoo balaan qabeenya irratti lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisa keessatti namoota qooda fudhataman jedhamanii to'annaa jala oolanidha. Namoota deebiin akka nagaadhaan hin xumuramne kan taasisaa turan namoota alaabaa tolfamaa raabsaa turanii fi gochoota kanaaf kana fakkaatu keessatti hirmaachuudhaan dachamanidha. Kanaan olitti bitteeniin isaa qoratamaa jira. Eessaa ka'anii ergama inni kennee fi akkamittiin iddoo sanatti argamanii maaliif gara jedhumsaa akka deeman maaltu waan kakaasii danda'u ammas gaaffii jala jira. Poolisiin Oromiyaadha. Dubbii kana qulqulleessaa jira waan ta'eef akka qulqullaa'ee xumurameen uummata keenya biraan kan jiru ta'a jechuudha. Wanti uummata biraa qofa hin jiru. Mirga ofiitti qabsaa'aa otoo hin taane maqaa hiriiraatiin okkorrii fi firri deemaa jiru akka lubbuun namaa darbu akka qaamni namaa miidhamu akka qabeenyi barbaadamu adeemsa sana keessatti Oromiyaan dirree jeequmsaa fi dirree bo'ichaa taatee akka itti jirtu saalichaaf haalli mijaanaa uumamu qaamni barbaadamu kana keessatti toora fudhachaa jiru yommuu ibsamu shakkilu qulqullaa'eetu ifatti ba'aa jechuudha.
Obbaddisu hiriirawwan Oromiyaa keessaa kun yeroo dheeraaf kan gaggeessamaa turanii gaaffiilee dhiyaataa turanis quba qabdu ni beektu uummanni deebii argachuu qaba jettanii dubbataa jirtu akka mootummaatti deemsa kana keessatti warra isin qabaman jettan kanatu gara karaatti jijjiire moo uummata gaaffii gaafatutu hiriira ba'uu isaati sirri miti moo ejjennoon mootummaan keessan qabu maali? Uummanni naannoo adda addaatti hiriira ba'ee yaada isaa ibsataa jiru kun gaafachuudhaaf mirga qaba moo hin qabu? Maaltu gara karaatti geesse jettanii yaaddu? Uummata kana moo warra keessatti argaman?
Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo gaaffilee adda addaa hin qabaataa qe'uu gaafachuu mormuu deeggaruun mirga heerumootummaatiin kennameefidha. Kanarratti uummatni Oromoo waan akka qeeqaatitti dhaga'amu yookaan waan deeggarsaan ibsachuu barbaadu yoo jiraate waan mormus yoo morme gaaffii qabaatus karaa hiriira nagaatiin akkaataa heera mootummaa irratti ka'ameen akkaataa seera irratti ka'ameen hiriira bahee yoo gaaffii isaa dhiyeeffate waan badu hin qabu jechuudha. Amma garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan wal make. Qaamonni hiriira kana karaa adda addaatiin qindeessanii yeroo hiriiricha waamanii hooggansa haaromsaa kanaaf deeggarsa baana karaa uummata gowwomsuutti jira jechuudha. Gaaffiin hin jiraata, qeetiin hin jiraata, mormiin hin jiraata, deeggarsi jira jechuudha. Qaamonni hiriira kana qindeessan qaamonni hiriira kana waamanii yeroo waamanitti bifa deeggarsaa kan keessatti. Hooggansi haaromsaa tarkaanfiin inni karaa sassaabu dura irratti fudhachaa jiru. Kontiroobaandii dhabamsiisuu tarkaanfiin fudhachaa jiru. Lafa saamamaa jiru deebisiisee faayidaa uummataatiif oolchuun isaa sirriidha waan taa'eef baanee deeggara karaa inni tokko. Lammaffaa deeggarsa fakkeessanii wanti isaan baasan lammiilee keenya naannoo Somaalii Itoophiyaa irraa qabeenya isaanii irraa buqqa'anii miidhaan irra qaqqabee miidhaan irra ga'uu jiraan sirrii miti tattaaffii mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuudhaaf itti deemaa jiru baay'ee gaarii kan nu gammachiise waan ta'eef mootummaa bira dhaabbannaa achumaan immoo maallaqa walitti qabneellee deeggarsa goona karaa jedhuun toofta akkasiitti gargaaramuu ni jira. Deeggarsa waan gaarii waan qajeelummaa qabu waan godhan fakkeessaniitu adeemsi hiriiraa sun immoo gara miiraatti akka cehu haalli itti deemamu jira jechuudha. Uummatni heera mootummaa irratti taa'een yoo dhiyeeffate badaa rakkoon qabu garuu immoo haala qabatamaa amma keessa jirruun wanti gara hiriiraatti nama geessu gara muufii hiriiraatti nama geessu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaadha rakkoowwan uummatni Oromoo keessa jiru rakkoo Oromoon qabu maannidhee tarreessee sochii haaromsaa keessatti uummata waliin maratee addaan baasee siiquuf tarkaanfii jajjabaa fudhataadha. Tarkaanfii sanas uummatatti ibsaa waliigaltee irra gahamee tokkummaan uummata Oromoo keessatti uumamaa jiru waan gaariidha jechuudha. Kanaaf hiriirri ba'uun amma seera eegetti amma mirga heera mootummaatiin kaame eksersaayis godhu ta'etti haalduree guutuu qabu qaba. Hiriirri tibbana gaggeeffamaa jiru garuu kanaa wajjiniin waan wal fakkaatu miti jechuudha. Deeggarsa haala itti fakkaatutu jira. Deeggarsa fakkeessanii ji deeggarsa bahame booda iddoo tokko tokkotti wanti xiqqaamarraa ka'aniitu gara okkoraa gara jeequmsaatti akka deemamutu adeemamaa ture. Kanarraa kaamee mulaalamu hiriira nagaati yookaan immoo hiriira mirga ofii gaafachuuf gaggeeffamaa jirudha innee hin amannu jechuudha. Dhaadannoo deeggarsa fakkaatu hooggansa haaromsaa waan deeggaran fakkeessanii dargaggeessi achi keessatti hirmaatu gara miiraatti akka cehu miirri sun immoo gara jeequmsaaf gara okkoraatti akka cehu okkora sana keessatti immoo lubbuun namaa qaama namaaf qabeenya irra miidhaan akka qaqqabu adeemsa kanaan immoo ittaanee maaltu dhufuu danda'a kan jedhu namni kamiyyuu tilmaamuu danda'a. Kaayyoon isaa akka nuyi hubannutti Oromiyaa tasgabbii dhowwuudhaa hooggansa haaromsaa tarkaanfii ciccimaa uummata Oromoo fayyaduu danda'u fudhachaa jiru. Kontiroobaandii irratti daldala seeraan alaa irratti lafa maqaa investimentiitiin saamamaa jiru irratti fi dhimmoota kana fafakkaatan irratti ibin hooggansa gaaffii uummataa sirnaan deebisuu dadhabe irratti illee tarkaanfii ciccimaa fudhatamaa jiru kan irratti namootni muufii qaban waan kana qindeessanii keessatti hirmaatanii namoota bobbaasaniiru ta'uu danda'anii kan shakkinu hiriira nagaa fakkaata garuu hiriira nagaa miti hiriira deeggarsaa fakkaata hiriira deeggarsaa miti hiriira gaaffii mirgaas keessatti ka'u fakkaata galmi sagaru sanamit
obbodi su garu kanin sinin jeru gafin waye kontrobandi abu qofa mitkanu manni de satur be kama de sinis bektu gafin siyasa heddu tu ka ture gafi balla da ka dargaggonis ummani biranis kay rirage ge satur gafilen kun altokotti motumanna noromea david tiken jechu rakisada be kama da kun gafilen kun imma amade bin argatinitti gafachun ummata wan abatumiti tokofa irida ba mirga akka hera etiopia ke sat gama biratin kajeramu irida ba me kana ke sa namon nokan humnon ke sagalani mumullatani qabamani da kajeru da kajiru sababa namon ke satti qabamani fi warri nagadan irida ba ni gafachu barbadan irida abu qabu da mo maljechu barbadu akka motumat
kana adan bas ni la lungari ummani oromo da motumma nan oromiyarra keka kab gafi kab degerta kab kunduma akkata hayi motumma hayi mufit kara seera kabeessa ta'een dhiyeeffachuu dhiyeeffatee immoo deebii argachuuf mirga qaba. Kun ifatti jala sararamee waan lafa kaa'amedha heera mootummaa kana jedha mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa kan hooggaru dhaabbatni dimokiraatummaa dimokiraatawaa uummata Oromoof hooggansi haaromsaas kan inni qabsaa'uuf kan inni aarsaa kaffaluuf kaayyoo guddaa kanaaf akka ta'e beekamuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Garuu immoo uummatni Oromoo gaaffii qabu karaa okkoraatti akka inni jiru maqaa gaaffiitiin jechuu hiriira sana abiyuus gochuuf hiriirri sun gara isaaniitti deemuuf qaamota adeemsa sanarratti tarkaanfiin kan fudhatamu jechuudha. Uummanni yoo gaaffii qabaate gaaffii ni qabaa shuur yoo gaaffii qabaate gaaffiisaa karaa seeraa karaa sirnaa dhiyeesse hiriiras yoo baate immoo hiriira sana heeyyamsiise bahee hiriiree nagaan galuu danda'u qabaata. Ejjennoo nuti qabnu maqaa hiriiraatiinis ta'e dhimma biraatiin dhiigni dhala Oromoo tokko dhangala'uun irra hin jiraatu.
Obbo Addisu gama biraatiin jiraattootaaf bakka bu'ootaa dhaabota mormitootaa biyya keessaa nagaadhaan socho'anirraa. Yaade argataa jirru shawaa kaabaa laalchisee fakkeenyaaf gwaatsiyoonitti namoota qabaman akkasumas naannoo jireettis akkasuma qabamaniiru kan jedhu bakka adda addaatti qabaman kanneen jedhaman kuni mootummaa giddu galaarraa wayyaanirraa nutti ergame jedhaniiti kan isaan dubbatan jiraattonni naannoos mormitoonnis poolisiin keessaan waan adda baafate qaba qorannaan amma ammaatti qoratame maal agarsiisa.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaa federaalaa. Qaama tokko mootummaa naannoo Oromiyaa immoo qaama biraa goone ilaallu mootummaa federaalaa nuti ijaaree hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo hooggantoota dhaabbilee obbolaa wajjin geggeessa kaayyoo tokkoof galma tokkoof hojjennaa kanaaf mootummaan federaalaadha yeroo ammaa kana qaamota akkasii bobbaasee jeequmsi akka ka'u okkora akka ka'u hin godha kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabnu namootni ergaman sun eenyutu ergee kaayyoo maalii qabataniitu deemaa jiru kan jedhu sun qorannaan isaa hin xumuramne waan ta'eef. Akka xumurameen qaamni isaan erge sun adda bahee sirriitti qulqullaa'e uummata keenya jalaa waan dhoksinuu hin qabnu ifatti uummataaf ibsinaa jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenya bakka bu'aa kaafaa'u kan shawaa kaabaa obbo Dajana Girmaa kan namoota haasofsiise kaleessa ture itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo har'a dubbisee lameenuu guddaa galateeffatu.
Mataa oduu deebii sanatti immoo mana murtii olaanaa godeen haadha argee doolaara 1,500 caaltu ka'a. Armaan durata naannoo jijjigaatti argamu jedhan akkasiin uummata naannoo irraa naannoo Sumaalee keessa baqateef kennama jaji. Kambii baqaa keenyaa keessa jirtu kaloobee keessatti nama hedduu irratti biinni arguu jiranii agammaatti nama 4-6 tanaan lubbuu dhabe dhaabee UNHCR immoo uummata qarqaaruu fi waadaa galeetiin hedduu hojjechuu jira jedha. Dhaabee addunyaa kanaan biyyi keessa baqate qarqaara IOM baqattoota armaan duratti naannoo Eertiraa keessaa dhufan gara 15,000 caalaa naannoo Tigraay kambii 4 keessa qubsiisuu isaa dubbate. Suudaan kibbaa wanta akka argatte hin beekne hospitaala guddaa keessatti ijaaranii fi hospitaalii dhibba kaleetii wallaan kun pirezidaantii biyyi isaanii Saalvaa Kiiritti eebbisiise. Dhiyootan keessa waraana Ameerikaa afuritti Afrikaa biyya Afrikaa keessa Niijeeritti harka ISISitti lubbuu dhabe ministeeriittis waraana Ameerikaa Jim Mattis namni kun maaliin akka dhumate qorachuu jirraa jedhu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.